Kembali lagi di podcast Piltak Indonesia episode ke-176. Dan hari ini seperti biasa masih bersama gue Gerhan. Dan juga ada dua pengurus Piltak lainnya, ada siapa aja di sini?
Ada gue Reza.
Ada gue Adrian.
Fans yang sekarang timnya peringkat 1 bonus 3.
Gokil, waduh. Sombong, langsung sombong. Tapi Liverpool gak menang.
Lu mah ada aja ya bahan gitu buat nurunin lagi ya.
Iya dong, kita harus satu ini semua. Gue juga happy Bremen menang 2-0 clean sheet perdana musim ini.
Berarti kita semua happy.
Full crew top scorer. Oh iya, Adrian juga Dortmund
iya.
Menang.
Anjir, 1-0
Dortmund 5 pertanyaan clean sheet 3 kali.
Oke, kan? Tapi emang
makanya
berarti
happy gue nih.
Sangat mengimprove banget tuh pembelian-pembelian ini. Gimana kabar lu, kalau Raja tadi udah happy, lu gimana dari kabar lu?
Happy juga? Gue happy walaupun gue sebenarnya tidak menonton pertandingan ya. Hanya menonton update live score-nya aja. Cuman yang bikin gue gak happy adalah pemain favorit gue, Bino Gittens, cedera sampai pertengahan musim katanya malah.
3 bulan katanya.
3 bulan, aduh.
Cedera apa, bahu ya?
Cedera bahu yang sama kayak Mo Dahoud juga, yang absennya sampai tengah musim.
Masalahnya kan gini ya, cedera bahu di pemain sepak bola itu kan kayaknya
agak jarang ya.
Agak jarang. Ya, cuman ini bisa-bisanya dalam 2 pekan 2 pemain yang berbeda di Dortmund, di klub yang sama gitu. Ya.
Terakhir gue ingat kayak Fabio Borini nih cedera bahu tuh.
Iya, benar. Benar itu.
Pas Liverpool. Kalau selain happy, mungkin keresahan belakang ini apa aja?
Wah, tentu keresahan semua masyarakat Indonesia. Anjir, motor Mario gue sekarang isi 40.000 kagak full pertalan. Gue dulu 40.000 bisa dari Jatinangor ke rumah masih nyisa.
Masih nyisa.
Masih nyisa 3 bar.
Kalau sekarang sih gue yang penting ngisi aja deh sampai tujuan bolak-balik, abis itu besoknya isi lagi.
Ngisi lagi ya.
Gitu deh kata gue.
Tapi maksud gue gini.
Gue setuju sih, mending kayak gitu.
Dan maksud gue harga naik nggak apa-apa ya, cuman kenapa harga lu naik tapi
gaji nggak naik?
Kenapa sih setiap pom bensin masih ramai banget gitu sampai sekarang?
Iya,
gue mempertanyakan itu sih.
Makanya gue bingung bilang kan kalau misalkan pom bensin ramai banget, jadi udahlah gue pertalas aja ya, toh juga sama-sama naik gitu iya. Kan lebih cepet yang pertama, malas.
Malah kalau bisa jangan pom bensin ya.
Apa tuh?
Ya kan banyak gitu yang lainnya sekarang.
Oh iya benar.
Swasta
tapi dipaksa naik juga. Iya. Udah nggak 8.900 lah gitu.
Jadi 10.900 sekarang.
Ada yang masih 10.000. Apa? Tapi swasta yang pakai botol aku gak tuh.
Enggak mungkin aja.
Pertamini.
Itu enggak mungkin.
Tapi enggak 1 liter, kan 10.000 satu botol.
Sih. Itu bisa juga strategi marketingnya. Padahal bisa aja isinya 10.000 di Pertamina.
Jadi enggak ada alternatif baik ya.
Tapi selain itu juga Spieltag cukup kemarin, ini belum kita bahas, kemarin debut di Kompas TV.
Oh iya benar.
Oh iya dong, tetangga dong. Tetangga.
Sebuah achievement sih menurut gue juga. Dan gue akhirnya merasakan perkomentatorannya jadinya di dunia televisi.
Sudah ada 2 orang nih berarti ya?
Dua orang. Mungkin selanjutnya lu apa gimana, Dri? Mungkin
ya. Ya kita menunggu saja lah ya.
Menunggu saja keputusannya. Dan ada bocoran juga kalau kita mendapat bisikan Bundesliga kayak bakal tayang. Bukan bakal tayang sih, lagi negosiasi nih sama Kompas TV.
Alhamdulillah.
Ini gak apa kita bocor di sini aja ya. Karena yang dengerin juga gak banyak.
Rahasia kita ya.
Tapi itu lumayan banyak juga loh pendengar kita sebenarnya.
Ya ntar diedit kalau emang gini. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa nih, Jack?
Di episode ini kita bakal ngebahas hal yang selalu kita bahas setiap bursa transfer selesai, yaitu winners and losers dari bursa transfer kali ini gitu. Jadi memang menurut gue ini salah satu bursa transfer Bundesliga yang paling menarik ya selama Spieltag hadir di kancah perpodcastan. Jadi tentu akan kita bahas nanti di segmen kedua.
Dan cukup sibuk juga ya musim ini.
Benar.
Karena mungkin pandemi udah beres, keuangan mulai membaik, jadi emang banyak beli-beli gitu. Dan seperti biasa di segmen 1 kita bakal sedikit membahas beberapa poin yang terjadi di pekan ke-5 kemarin ya. Dan kita bakal merecap sedikit dari pekan kelima kemarin, ya.
Pekan kelima yang dibuka dengan kemenangan timnya Adrian, Dortmund menang 1-0 atas Hoffenheim. Gol satu-satunya Dortmund dicetak oleh Marco Reus yang mencetak gol pembuka di 45 laga Bundesliga berbeda, menyamai rekornya Manfred Burgsmüller. Kemudian Bayern untuk 2 pekan beruntun ditahan imbang dengan skor yang sama 1-1 kali ini oleh Union, dan lagi-lagi Geraldo Becker tampil luar biasa mencetak 1 gol dari skema free kick. Dia mencatatkan 14 kontribusi gol di 2022 setelah hanya mencetak 11 kontribusi gol dalam 2 setengah musim pertamanya di Union. Yeah. Bayer Leverkusen kalah di kandang dari tim gua SC Freiburg, gokil nih. Wah, gua enggak nyangka sih, sumpah ini keren banget. Dari
kenapa kayaknya kalau Freiburg lebih jelek.
Tapi keren banget cara menangnya gitu. Ini kan kalah dulu di babak pertama, kemudian dibalikan keadaan dan menang 3-2. Dan untuk pertama kalinya sejak pekan pertama musim 2000-2001, Freiburg memuncaki klasemen. Saat itu pekan pertama mereka ya, menang lawan Stuttgart 4-0. Udah habis itu.
Wajar ya kalau itu.
21 tahun enggak pernah lagi tuh di puncak klasemen. Wolfsburg juga kalah di kandang dari Köln 2-4. Ini salah satu golnya Köln dicetak oleh Sergis Adamyan yang mencetak gol pertamanya di Köln sekaligus gol pertamanya di Bundesliga sejak pekan pertama Bundesliga musim lalu. Itu juga jadi golnya satu-satunya dia musim lalu. Stuttgart ditahan imbang 1-1 oleh Schalke. Dan ini juga ada gol pertama musim ini yang dicetak oleh Simon Terode di Bundesliga. Gol pertamanya di Bundesliga sejak 25 Oktober 2019. Dan sebagai catatan, Terode ini tidak pernah mencetak lebih dari 5 gol dalam semusim di Bundesliga. Bremen menang juga 2-0 atas Bochum. Okay. Ini Bremen menjadi tim pertama yang mencetak setidaknya 1 gol header dalam tiap laga di 5 pekan pertama Bundesliga sejak Okta hadir. Emang Füllkrug kemarin ya?
Füllkrug lagi.
Gol header. Eintracht secara mengejutkan menang 4-0 atas RB Leipzig. Dan sejak Opta mengumpulkan data juga pada 2004-2005, Randal Kolo Muani menjadi pemain Eintracht pertama yang bisa berkontribusi 6 gol di 5 laga Bundesliga pertamanya. Augsburg kalah di kandang dari Hertha 2-0. Dan ini agak mengharukan sebenarnya, di mana Marco Richter mencetak gol pertama di Bundesliga musim ini sekaligus gol pertamanya sejak operasi pengangkatan tumor testis pada musim panas lalu. Laga pekan ini ditutup oleh Gladbach yang tentu saja akan kalah sepekan setelah bisa menahan Bayern. Ini seperti sebuah sesuatu yang terus berulang ya.
Pasti terjadi.
Di mana Gladbach kalah 0-1 dari Mainz. Gol Mainz dicetak oleh Aaron Martin lewat tendangan bebas. Dan Jan Sommer sebenarnya di pertandingan ini mencatatkan penampilan ke-267-nya di Bundesliga. Dan ini menjadikannya kiper asing dengan penampilan terbanyak di Bundesliga, menggeser posisi Ronnie Hellstrom. Gue gak tahu sih, Hellstrom pemain mana?
Pemain Glad lah.
Enggak lah.
Oh bukan?
Gak tahu. Bukan.
Jadi dengan hasil tersebut ya, ini pantas kalau Reja seneng karena Freiburg peringkat 1 walaupun poinnya sama nih sama Dortmund, sama-sama 12. Dan kalau menurut gue di posisi 4 besar nih, 4 klub yang memang dijalankan secara bagus di Bundesliga, terbaik nih, Freiburg, Dortmund, ketiga ada Bayern, keempat ada Union Berlin. Ini seharusnya sih gue sepakat kalau misalkan 4 besar ini tetap jadi kayak gini aja gitu akhir musim.
Enggak akan protes ya?
Enggak akan protes.
Setuju gue juga.
No complain lah, no.
Tapi
complain.
Nomor 1 jangan SC Freiburg.
Gue enggak komplain juga sih kalau SC Freiburg atau Union Berlin. Asal jangan Bayern. Dan Bayern ini yang mungkin menjadi sorotannya karena 2 kali mereka tertahan beruntun di Bundesliga. Enggak tahu nih sebelumnya udah lama kayak gini apa sebelumnya baru ya kayak gini.
Apa?
Enggak, berdua kali beruntun gagal menang.
Yang terakhir kali gue ingat
di liga
itu
ya, di liga.
Pas yang Hansi Flick baru pertama kali ngelatih Bayern, yang kalah beruntun dari Leverkusen sama Gladbach. Nah,
iya, seingat gue kayak udah lama dia enggak dua kali beruntun gagal menang, gagal dapat 3 poin gitu. Dan kemarin melawan Union Berlin yang mana kita tahu memiliki pemain setara prime Gareth Bale, Geraldo Becker yang kalau
setuju banget gue.
Jadi top scorer juga nah, dengan 5 gol bersama Niklas Füllkrug yang saat ini seperti prime Robin van Persie.
Nah, lu harus percaya aja. Ini beneran loh, ini fakta ini.
Dan ini faktanya juga kalau Becker tuh kipasnya paling banyak cuma kalah sama siapa ya gue kemarin lihat. Pokoknya terbanyak ketiga lah secara key chances, created chancesnya tuh. Jadi emang bisa golin, bisa
semua
chance created. Jadi menurut lu ini bukan suatu hal yang mengejutkan, Dri? Union Berlin bisa menahan imbang Bayern, Dri?
Aduh, sebenarnya tetap mengejutkan ya. Tapi yang tidak, yang gue tidak terkejut lah penampilan Geraldo Becker ya, yang seperti tanpa beban ya, sudah beberapa minggu ini. Seperti kalau gue bilang ini luar biasa nih, gue jarang sekali mendeskripsikan pemain dengan kata-kata luar biasa. Karena hampir tanpa celah loh ini.
Lu Isak Belfodil aja udah bagus.
Tapi menurut gue ini juga menunjukkan kalau Union Berlin dengan settingan pemain-pemain yang Jordan Sibacu nggak main, ada Behrens, terus di lini belakang Leite nggak main, ada Paul Jekyll, ada Danilo Duki, terus di tengah juga ada Schaefer yang baru juga main, menunjukkan bahwa pemain-pemain Union Berlin walaupun ibaratnya nggak begitu terkenal tapi punya kualitas yang memang sudah diinginkan Urs Fischer. Sedangkan bagi Bayern gue ngelihat sih ya ini balik lagi Bayern harus terbiasa untuk menghadapi tim-tim yang ibaratnya bermain dengan mungkin sebutannya ultra defensif atau low block dan segala macamnya itu, karena ya memang mereka sudah pasti akan 99% kalau menghadapi Bayern ya pasti akan approach-nya seperti itu dalam pertandingan gitu. Apalagi Union Berlin unggul lebih dulu, sudah pasti mereka bakal sangat fokus untuk bertahan. Dan bahkan golnya Bayern yang Joshua Kimmich itu kan bisa dibilang spekulatif gitu ya. Jadi kalau tanpa menghitung tendangan spekulatif tersebut ya Bayern ya harus mencari cara untuk membongkar lini belakang yang sangat dalam di setiap pertandingan yang lawan-lawannya melakukan low block defensive line lah gitu bisa dibilang ya.
Itu tapi gue kira iya. Pas gol Benjamin Pavard
Kimi kayak. Terus gue liat
soalnya rame banget
sih. Sebel sih cuma salam-salaman doang gini.
Salam gitu,
gak ada peluk-pelukan. Salaman handshake gitu. Dan ini kalau gue lihat juga belakangan ini si Bayern ini cukup sering untuk melakukan tendangan-tendangan spekulasi dari jarak jauh. Kalau menurut lo apakah emang ini menandakan Julian Nagelsmann ini sebenarnya sangat kesulitan ya untuk menghadapi tim-tim yang low block ini? Karena kan lawan Gladbach juga bisa bilang approach-nya mirip-mirip dengan Union Berlin.
Sebenarnya harus dibedakan gitu ya, mana Bayern yang tidak bisa mengkreasi peluang atau Union Berlin yang melakukan defensive masterclass gitu. Jadi dua hasil imbang Bayern di dua pekan beruntun ini berjalannya laga sangat jauh berbeda. Dimana pada saat melawan Gladbach Bayern ini kan banyak banget peluang ya, 30-an tendangan ke arah gawang, bahkan Jan Sommer 19 penyelamatan. Sebenarnya kan secara pengkreasian peluang sudah bagus, tapi memang takdir berkata tidak, dan Jan Sommer juga berkata tidak gitu. Sedangkan ketika menghadapi Union Berlin, sepanjang catatan gue tuh cuman bikin 4 penyelamatan, Freddy Kronov, dan yang menurut gue vital itu cuman di babak pertama ketika one-on-one dengan Leroy Sané yang diselamatkan dengan kaki.
5 penyelamatan Kronov.
Iya, dan yang tiganya itu gak terlalu penting gitu. Iya. Tapi yang penting yang Leroy Sané babak pertama itu dengan kaki, sama babak kedua itu yang sundulan Sadio Mane ditepis di akhir-akhir babak kedua. Sisanya itu Bayern cuma half chance. Termasuk satu gol itu kan half chance ya sebenarnya. Iya. Kalau bukan Kimmich mungkin gak gol gitu. Jadi emang kemarin Union Berlin menurut gue bermain sangat solid sebagai sebuah defensive unit gitu. Jadi bukan cuma kipernya yang bagus, tapi kalau kita lihat kemarin Robin Knoke, Danilo Duki juga ternyata gue baru pertama kali ngeliat dia main juga bagus banget, solid banget gitu. Jadi memang
Suriname sama Serang Beka. Karena ada yang gue baca artikelnya, dia salah satu alasan milih Suriname diajak Serang Beka juga. Gak penting.
Gak penting.
FYI aja.
Lanjut. Tapi memang bagus banget Danilo Duki. Even Ryerson kemarin jago banget. Gue melihat dia one on one dengan Kingsley Coman sepanjang pertandingan tuh terhibur. Jadi apa yang dilakukan oleh Union sekarang nih mengingatkan gue ketika gue sangat terhibur melihat defense-nya Atletico Madrid pas yang zaman-zaman dia pertama kali juara La Liga tuh. Jadi kadang kita ngelihat defense kalau emang bagus-bagus banget tuh juga pasti bakal bisa terhibur. Membuat kita terhibur gitu. Jadi orang bilang main defense gak menghibur, ternyata juga salah kalau kita misalnya lihat tim-tim yang memang bisa bertahan sebaik Union Berlin kemarin, Gar.
Dan gue sih ngeliatnya emang gue setuju kalau Bayern emang masih banyak bikin peluang gitu ya, walaupun ya secara berbahaya apa enggaknya kan mungkin tidak seberbahaya ketika dia punya Lewandowski gitu. Yeah. Menurut lo ini lebih ngaruh misalkan Lewandowski masih ada di Bayern sekarang, secara conversion rate bakal lebih tinggi dibandingkan sekarang?
Menurut gue justru nggak bisa dibandingin ya, karena kan cara mainnya juga beda, ada Lewandowski atau enggak. Kan sebenarnya cara yang dimainkan sekarang adalah cara Bayern tanpa seorang striker murni. Iya, gitu. Jadi memang kalau misalnya ada Lewandowski justru bisa aja justru lebih gampang gitu, karena pemain Union pasti fokusnya sama Lewandowski. Jadi sebenarnya nggak bisa kita bandingin, cuman yang pasti kehadiran striker murni ini kan tujuannya untuk memberikan dimensi yang berbeda ketika mengalami deadlock gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ketika menghadapi Union Berlin kemarin, memang mungkin kalau ada seorang nomor 9 murni bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Karena kalau kita lihat ketika pada Union Berlin kemarin kan sebenarnya melakukan perubahan skema permainan ya. Biasanya 4-2-2-2, kemarin main dengan 4-2-3-1 sebagai Sadio Mane sebagai ujung tombak dan ternyata tidak efektif.
Iya benar-benar. Jadi ya Bayern harus merelakan spot posisi satunya sekarang di peringkat 3, Freiburg peringkat pertama, Union Berlin malah sama nih poinnya dengan Bayern Munchen. Yang menarik berarti Freiburg musim ini atau pekan kemarin yang mengkudeta Bayern di peringkat 1. Dan kalau kita lihat secara permainan Freiburg mungkin gue nggak nonton sih, tapi kalau dilihat highlightsnya ada 2 gol yang berhasil dicetak lewat corner nih. Ini kan sangat Freiburg sekali. Dimana waktu pas musim lalu gue ingat yang ngebantai Gladbach tuh 6-1 ya, 6-0, 4 gol apa 5 golnya itu dari set piece semua ya. Iya, dari kondisi set piece semua, walaupun gak straight langsung header atau gimana gitu. Kalau menurut lu aja, dari lu aja diri, apa yang bedain Freiburg musim ini dengan musim lalu nih?
Sebenarnya gue nggak banyak melihat ada perbedaan selain dari Mikhail Gregoritsch ternyata memang sosok yang hilang nih dari Christian Streich. Mungkin akhirnya bisa menemukan striker yang lebih mobile, cocok juga dengan skema Streich dan bisa langsung nyetel sama Grifo, sama Roland Salai. Tapi gue juga mau memberikan selamat juga pada Freiburg untuk mendapatkan Matthias Ginter nih, benar-benar cocok. Pas banget menggantikan Niklas Schlotterbeck yang pindah gitu. Bisa memimpin lini belakang, terus juga punya leadership yang oke. Dan secara seamless ini langsung bisa jadi tulang punggung Freiburg lagi gitu, Ger. Dan mungkin musim ini yang membedakan adalah di dalam tanda kutip dipromosikannya Yannick Keitel sama Kylian Sildilia nih, udah mulai sering main dan udah langsung sering main inti dan akhirnya ternyata memberikan hal yang positif untuk Freiburg. Walaupun kayak tadi gue pertama bilang sebenarnya gak begitu banyak yang berubah, gaya mainnya juga masih mirip-mirip, cuman ada beberapa pemain juga kayak Ritsu Doan pembelian yang juga bagus, menambah dimensi yang berbeda juga untuk Freiburg. Jadi di musim ini Freiburg lebih solid dan di hal yang sama juga lebih lengkap lagi komposisi pemainnya, Gar. Itu yang membuat Freiburg bisa lebih bermain apik tiap minggunya.
Kalau lu sendiri gimana aja sebagai pengamat Freiburg? Kan cinta kehadiran Freiburg. Gregoris ya mungkin tipikal yang berbeda dengan Lucas Holler ya, bisa dibilang. Gue liat Gregoris bisa main melebar dan punya link up yang bagus tuh kemarin, gol ke berapa ya? Yang Jan Woyong itu kan dia juga hasil dari 1-2 pass sama John Woyong tuh. Siapa namanya John Woyong?
Iya, John Woyong.
John Woyong bener. Tapi kalau menurut lu, apakah memang Gregoris ini kepingan puzzle yang hilang di Freiburg nih untuk bisa mencapai Liga Champions musim depan?
Waduh, mencapai Liga Champions mah itu sebuah kepastian. Gitu. Cuman gini ya, kalau kita bicara Freiburg memang tidak membicarakan satu pemain ya.
Iya, betul.
Cuman yang gue sangat sukai dari tim-tim kayak Freiburg dan juga Union Berlin adalah mereka nggak punya pemain-pemain bintang gitu, tapi pemain mereka ini hatam betul peran apa yang harus mereka lakukan ketika ada di pertandingan gitu. Niklas Höfler menurut gua kalau dimasukin ke tim lain ini nggak akan bisa gitu. Iya, kayak Niklas Höfler, kayak Manuel Gulde itu masuk ke tim lain akan sulit gitu. Tapi ketika dia di Freiburg bisa jadi inti karena memang perannya walaupun limited tapi ditunaikan dengan mungkin kalau ada rating selalu di atas 7 lah. Jadi memang akhirnya Freiburg ini mau siapapun yang bermain, mereka tahu role mereka gimana gitu. Kayak Roland Salah kemarin cedera, Jong Woyong masuk, ternyata juga bisa tetap stabil gitu kan. Dan memang ketika menghadapi Leverkusen kemarin, ini sebenarnya mematahkan stigma kalau Christian Streich ini sosok pelatih kolot gitu. Ternyata memang Christian Streich ini hanya tampangnya aja yang dua, tapi secara taktikal dia sangat fleksibel gitu.
Dia seumuran Jurgen Klopp loh.
Iya. Memang mukanya, tapi karena bagaimana pembawaan dia dan bagaimana Freiburg. Dulu kan Freiburg kayak Burnley gitu katanya, kan pemain Jerman semua, tapi kan sekarang udah banyak foreign player dan ternyata Christian Streich juga mengikuti perkembangan zaman dan sangat fleksibel. Terbukti ketika kemarin tertinggal oleh Leverkusen di babak pertama, dia mengganti Yannick Keitel dengan Maxi Agustin, kemudian dia mengganti Manuel Gulde dengan Ritsu Doan, mengubah formasi dari 3-4-3 menjadi 4-2-3-1 lagi, dan itu terbukti sangat ampuh karena dalam hanya sekitar 10 menit udah balik jadi 2-1 ya. Jadi memang ini yang akhirnya menjadi keunggulan Strike, bagaimana dia memaksimalkan pemainnya. Dan juga pemainnya tuh kayak Nils Petersen dicadangin juga kagak pernah marah gitu. Jadi emang ini kalau kita lihat dokumenterinya Copa Football ya.
Nah, itu gue belum nonton tuh. Orang bagus banget.
Emang bagus,
bagus
dan
banget.
Dan itu benar-benar merepresentasikan
secara
inside klubnya Freiburg secara kultur, kemudian secara sejarah memang dia tim yang tidak neko-neko, tapi memang mereka benar-benar percaya proses. Dan memang Christian Streich ini cocok banget lah jadi lambang dari klub ini lah.
Oke. Berarti emang trust the process ya.
Bener.
Jangan mencat pelatih walaupun hanya 2-4 pekan Liga Inggris.
Tapi emang bad-badnya Copa Football itu Dri, yang pas detik-detik awal tuh dia ditanya, kok lu bisa sih punya apa, kok lu bisa degradasi tapi lu kagak ada yang out-out gitu. Yeah. Mungkin itu kultur kita.
Gitu. Bener. Jadi terlalu percaya karena tahu dia bakal naik lagi kan.
Iya, tapi gue juga, ya mungkin kayak Norwich ya. Norwich udah peringkat 1 lagi nih. Di Champions League bersama, bukan Daniel Farke ya. Nah, ya tapi gue setuju sih emang secara, mungkin secara keluarga, secara kebersamaan. Ini kan tim yang memang udah dibangun mungkin Christian Streich udah 11 tahun gitu. Jadi emang dia tahu apa yang harus dilakukan oleh dia dan pemain-pemainnya kayak gimana, dia udah tahu betul gitu. Selama gak ada pesaing-pesaingnya yang luar biasa sih, menurut gue Freiburg masih akan tetap bertahan. Dan luar biasanya lagi adalah Freiburg tetap mengupgrade itu gitu setiap musimnya. Jadi kalau menurut gue sih bakal sustain terus di musim ini, musim kedepannya juga masih bakal terus bersaing di papan atas.
Mungkin ya, sama Bremen ya musim depan.
Yeah, mungkin
juara ya.
Mungkin Bremen
Europa. Nah, bersaingan juara.
Europa League dulu musim depan. Karena Ole Werner nih lagi memupuk hal yang mirip dengan Christian. Jadi kalau di pekan kemarin kira-kira secara pertandingan gitu lah. Tapi kita bakal membahas mungkin kira-kira pemain-pemain mana aja nih menurut lu yang eye catching lah di pekan kemarin dari lu dulu.
Eye catching kalau gua sih masih dari Union nih.
Seraldo
Becker. Ya, itu dia. Mungkin gua nih terlalu ini ya, terlalu pro Seraldo Becker. Cuman kalau gua merasa objektif adalah bahwa Union kan terbiasa dengan Max Kruse gitu ya, Ger, yang lebih dalam tanda kutip lebih lambat, lebih stylish, dan juga jadi penghubung antara lini tengah dan lini depannya si Union gitu. Nah, Seraldo Becker ini benar-benar berbeda karena Urs Fischer jeli banget untuk mengeksploitasi ruang-ruang yang kosong di lini belakang lawan gitu, karena partnernya dia Jordan Sibacho ini benar-benar menarik perhatian dari fokus lawan sehingga Becker bisa punya keleluasaan
untuk bola.
Iya, betul banget, jemput bola masuk penetrasi kotak penalti, entah itu assist entah itu gol, yang akhirnya benar-benar menjadi sarang untuk Union cetak gol sih, karena nggak ada yang pernah nyangka seorang yang tadi udah mau pindah jadi goal getternya Union Berlin gitu. Jadi Becker menurut gue masih jadi pemain terbaik Bundesliga
pekan kemarin. Iya benar. Dan Oktober bulan lalu dia ngambek ke media, dia sendiri yang ngomong ke media tuh. Tapi emang secara
ambil inisiatif ya.
Iya. Gue baca emang dia agak jelek sih sebenarnya. Cuman
gak sabaran dia.
Si Urs Fischer nih tetap membela Seraldo Becker dan ternyata worth it lah gitu. Kan kemarin juga marah-marah ya katanya pas ditarik keluar.
Iya.
Dan mungkin misalkan Becker dipadukan nih sama Max Kruse mungkin bakal lebih bagus sih, karena kan musim ini 3-5-2 ya.
Iya.
Dengan tanpa ada yang main di belakang striker tuh. Kalau musim lalu masih ada tuh striker, belakang kan Kruse, depannya Awoni sama siapa ya, Vogelsammer atau Behrens. Iya. Lah gitu kan. Tapi kalau dari pekan kemarin sih ada beberapa nama yang lumayan menarik perhatian, ada Randall Kolo Muani.
Iya,
terus juga
bagus.
Ada
asis dia,
Prime Robin van Persie, Niklas Füllkrug. Dan juga mungkin ada Simon Terode yang akhirnya mencetak gol. Kalau menurut lu siapa itu?
Gue Randall Kolo Muani sih, gue benar-benar impress ya. Gimana dia baru datang dan gue sangat meragukan sebenarnya ya. Walaupun gue tahu catatan dia di Liga bagus ya, tapi ketika dia datang gue nggak ngerasa nih bakal bisa ngasih instant impact buat Eintracht. Tapi nyatanya di 5 pekan awal dia bikin 2 gol dan 4 asis. Dia bisa main jadi penyerang, bisa juga jadi sayap. Dan menurut gue ini sangat menguntungkan lah Oliver Glasner punya dia, karena Eintracht bakal main di 3 kompetisi berbeda kan.
Lagi juga mungkin ya Terode bisa diberikan sedikit applause lah karena bisa mencetak gol lagi di Bundesliga.
Enggak.
Walaupun enggak. Walaupun kemarin seri. Tapi walaupun ada kartu merah tapi enggak bisa menang ya.
Stuttgart justru ya mengecewakan, mungkin Kyle Isaac juga setelah pindah ya kan langsung cedera, kasihan juga. Jadinya Silas Mafumpa Katompa. Silas ya kan Mafumpa.
Silas Katompa,
Katompa Mafumpa jadi striker lagi. Berarti ya ngomong-ngomong soal striker, ngomong-ngomong soal transfer nih, si Kyle Isaac pindah. Berarti kita sekarang aja nanti kita bakal sambungin ke hasil-hasil transfer yang baru aja ditutup di hari apa tuh berarti ya? Tanggal 31 lah pokoknya. 7 hari yang lalu sih sebenarnya. Jadi kita bakal lebih bahas lebih banyak di segmen kedua.
Transfer Bundesliga di musim panas ini akhirnya ditutup pada tanggal 1 September pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat atau 18.00 ya waktu di Jerman, di mana transfer terakhirnya itu kalau kita lihat adalah kedatangan anaknya Zvonimir Soldo. Yaitu Nicola Soldo. Ini sebenarnya diumuminya sehari setelahnya, tapi ternyata diam-diam FC Köln ini bisa mendaftarkan sebelum tenggat waktu berakhir ya. Ini kalau di Indonesia ada kayak gini ini biasanya langsung dituduh ada orang dalam katanya. Padahal emang nggak diumumin aja ya. Jadi bukan high profile player juga, jadi ya rasanya wajar juga karena emang Köln kan di akhir-akhir bursa transfer itu si Julian Chabotnya cedera ya, jadi tinggal punya dua back tengah senior yaitu Timo Hubers dan juga
Luka Kilian.
Tetapi kalau kita melihat bursa transfer secara keseluruhan sebenarnya memang cukup menarik ya.
Menarik sekali.
Di bursa transfer kali ini walaupun memang adalah sebuah kepastian jika setiap bursa transfer musim panas akan selalu ada bintang Bundesliga yang pergi. Tetapi gue nggak expect ternyata banyak juga nih Dri bintang-bintang yang berdatangan ke Bundesliga di musim panas ini.
Ya karena gue rasa Bundesliga juga sudah tahu juga ya bahwa pemain-pemain yang sudah dibina, dididik di Bundesliga kan pasti keluar ya. Cuman mungkin yang agak berbeda adalah dari klub kayak Bayern Munchen pun akhirnya ada yang keluar nih, pemain mega bintang keluar. Terus juga dari Dortmund, Erling Haaland menurut gue sih masih sesuai timeline-nya dia untuk memang keluar dari Dortmund ya. Tapi satu yang pasti bahwa setiap klub di Bundesliga sih sudah tahu ya bahwa mereka ini sudah terbiasa untuk membeli pemain-pemain yang potensial, pemain muda, ataupun sekarang lagi ada tren juga kayak Union Berlin ini beli pemain-pemain gratisan ya. Jadi kita juga bakal ngomongin siapa yang jadi pemenang bursa transfer dan siapa yang jadi pecundang nih di bursa transfer kali ini gitu.
Tapi gue juga baru sadar loh, hampir setiap tim Bundesliga yang melepas pemain terbaiknya musim panas ini semuanya ke Premier League kecuali Lewandowski.
Iya benar.
Bokum, Armel Belakocap, gitu.
Langsung.
Stuttgart, Kyle Isaac, si Mainz, Niakate,
Union.
Iya,
musim ini banyak banget yang perpindahan dari Bundesliga ke Premier League. Cuman mungkin Bundesliga juga bisa bilang nih salah satu yang paling menyenangkan sih, gue setuju. Bursa transfernya, klub-klubnya pada aktif, dan ya mungkin gara-gara secara branding ya Bundesliga juga ingin mencetak bintang-bintang baru gitu. Jadi mungkin datangin kayak si Adam Lozek, terus Calmuson Odoi yang sebenarnya dari 2-3 musim lalu sudah dirumorin mau ke Bayern atau ke Dortmund, akhirnya datang juga walaupun ya ke Leverkusen gitu. Mungkin kalau dari yang young talent siapa lagi selain dua itu ya? Gue kepikiran
Kaminski,
Adeyemi.
Oh, Jakub Kaminski dan Adeyemi bener.
Sama siapa yang Gladbach akhir-akhir tuh?
Nggumu. Iya.
Itu kayaknya cukup menarik ya. Karena kalau pemain Prancis ke Gladbach nih akhir-akhir ini
biasanya jago nih.
Jago ya. Iya. Dari zaman si Alassane Plea ya, itu Plea, Thuram, terus
Benzema ini juga.
Benzema, Kone, wah, bagus-bagus sekali. Dan kita di segmen ini seperti yang udah Hadi bilang tadi, kita bakal membahas siapa saja winners and losers. Kita mungkin mulai dari pemenang dulu. Dari yang paling pemenang ini tentunya adalah sang pemenang adalah Bayern Munchen ya. Kita memilih Bayern Munchen sebagai salah satu pemenang di bursa transfer kali ini karena meskipun ditinggal Lewandowski, ditinggal satu bintang, ternyata banyak didatangkan bintang juga nih oleh Brazo, di mana ada Matis Delih datang, kemudian ada Sadio Mane yang gue juga cukup kaget ya, ternyata mau meninggalkan Mo Salah di Liverpool. Kemudian ada Ryan Ravenberg dan juga mendapatkan Mazraoui secara gratis. Overall, menurut lu apakah ini sebuah bursa transfer terbaik yang pernah dilakukan oleh Brazo di Bayern, Gar?
Terbaik, gue setuju sih, karena dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, apalagi musim sebelumnya ya, yang cuma datengin nggak siapa sih datang juga. Kayak gue ingetnya Bonasar doang ya. Gue ingetnya Bonasar doang yang
datang. Tanggui Nianzi Kwasi
gitu kan, Tanggui juga musim ini dijual gitu, dan berarti dapet memang musim ya. Lalu tuh kacau sebenarnya secara pembelian gitu, dan musim ini datengin pemain dengan nama-nama besar, Sadio Mane, terus juga Matthijs de Ligt dan Mazraoui, walaupun yang gak besar-besar banget, cuman ini punya impact yang besar kepada tim gitu. Benjamin Pavard jadi jago banget musim ini, bahkan kalau menurut gue bek kanan terbaik Bundesliga saat ini nih, Benjamin Pavard. Terus juga mungkin dengan ada Gravenberg, Sabitzer juga jadi lebih terdorong, jadi main bagus Sabitzer, walaupun gara-gara Goretzka cedera juga. Tapi menurut gue overall Bayern memang absolute lah, absolute winner di bursa transfer kali ini. Bahkan di dataran Eropa pun mungkin ya kalahnya cuma sama siapa ya, mungkin ya
Manchester City mungkin.
Iya ya. Mungkin ya, tapi secara mungkin top 3 lah Bayern musim ini terus di dataran Eropa. Dan ya secara kedalaman nambah makin banyak, dan mungkin yang bakal dijadikan pelajaran itu adalah musim lalu ketika main di UCL mereka gak punya kedalaman yang bagus sehingga kalahnya lawan Villarreal gitu 1-0. Cara masukin pemainnya juga Nagelsmann salah kan bisa dibilang. Jadi musim ini punya opsi yang lebih baik, opsi kedalaman substitution yang lebih baik, harusnya sih bisa lebih bagus dari musim lalu.
Dan kalau kita bicara tentang transfer kan bukan hanya perkara siapa pemain yang masuk, tetapi siapa saja batang-batang kayu yang bisa dibuang.
Buang
ya. Hmm. Kalau kita lihat tadi Bayern musim ini, menurut gua Brazo cukup baik ya melepas beberapa pemain yang sebenarnya tidak terpakai di Bayern, tetapi dengan nilai yang cukup lumayan. Misalnya kita lihat ada Omer Richards yang didatangkan gratis, ternyata ke Nottingham Forest laku dijual 8,5 juta euro. Terus kayak Lars Lucas May juga udah lama gak kepake, bisa dijual 1,6 juta euro. Bahkan Makroka ya, ini juga bisa dijual 12 juta euro ke Leeds, menurut gue sebuah keajaiban gitu. Dan beberapa pemain muda yang kemudian dijual seperti Zigze ke Bolonya 8,5 juta euro, terus Tanguy Nianzou ke Sevilla 16 juta euro. Ini kan pergi tetapi ada buyback clause.
Menurut hampir kelupaan aja. Bayern juga beli Matis Tel.
Iya, Matis Tel itu salah satu bakat terbaik.
Iya benar. Dan udah ditunjukkan lah kemarin.
Benar. Jadi kalau kita lihat nih, bagaimana Bayern melepas pemainnya cukup banyak, tetapi ternyata bisa upgrade secara kedalaman squad. Kalau dari 1 sampai 10 berapa menilai transfernya Bayern pada musim panas ini?
Gue hampir memberikan nilai 10 ya. Gue kayaknya 9,5 ya. Simpel aja sih, karena di satu bursa transfer Bayern ini bisa mendapatkan dua hal gitu. Pemain senior yang berkualitas di Matthijs de Ligt, di Sadio Mane, terus juga ada pemain muda yang punya pengalaman kayak Ryan Gravenberch atau sama Nusair Mazraoui, atau benar-benar pure youngster yang punya potensi yang amat besar tapi belum terpoles dengan 100% lah gitu, kayak di diri Matthijs de Ligt. Jadi dalam sekali bursa transfer Bayern sudah bisa memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan di masa depan. Dan ya ditambah yang tadi lu bilang, pemain-pain Mark Roca, Joshua Zirkzee dan lain-lain ini kan didatangkan dengan biaya minimal lah, biaya kecil gitu ya. Apalagi Tanguy Nianzou tuh gratis kalau nggak salah dari Paris Saint-Germain, bisa diputar ke 16 juta euro. Jadi dari segi pembelian pemainnya bagus sekali, dan dari segi penjualan pemainnya bisa mendapatkan hal yang luar biasa dari pemain-pemain gratisan, bisa dijual dengan harga mahal. Jadi yang kekurangannya sedikit menurut gue ini opini pribadi gue.
Ini 0,5 kurangin ya.
Iya. Mungkin striker yang
pure.
Pure striker yang punya pengalaman lah. Mungkin.
Oh, itu coba Moutin kurang pengalaman.
Oh, iya benar juga ya. Ya udah jadi 10.
Oh, ya, jadi 10 kira-kira. Benar juga ya. Tapi 46 juta euro menurut lu menjual 45 ya? 45 juta euro menjual Lewandowski nilai yang baik enggak buat Bayern?
Baik karena Lewandowski udah terlalu memberikan impact yang nggak begitu baik ya di awal musim, fans juga udah mulai enak lah sama dia. Dia juga tahu bahwa keinginan dirinya sendiri memang untuk bermain di Barcelona, dan Bayern bisa mendapatkan uang segitu banyak dari Barcelona ini juga harus diacungi jempol karena mereka tetap bertahan tuh ke valuasi hampir valuasi pertamanya ya, sedangkan 20. Barcelona udah nyoba 20, 25, 30 dan akhirnya Bayern kekeh dan ujung-ujungnya tetap dipenuhi oleh Barcelona. Jadi ini jadi musim panas yang fantastis untuk Bayern.
Padahal awal-awal ini ya, si Brazil sempat diceng-cengin gara-gara ngelepas Niklas Süle gratis, Tolisso gratis. Tapi bounce back deh, akhir-akhir belinya mantep-mantep.
Emang kalau kita bilang sih upgrade-nya cukup jauh ya.
Jauh
kayak kayak dari Bonasar ke Mazraoui itu kan bagaikan bumi dan langit itu.
Jadi stratosfer mungkin.
Jadi memang luar biasa Brazo. Begitu juga menurut kita ya dengan sporting direkturnya Werder Bremen, walaupun
ini sebenarnya ada perdebatan dari tadi.
Walaupun ya, ada
sulit
perdebatan,
menentukan nih, absolut nih.
Hampir semua tim Bundesliga ini melepas pemain terbaiknya gitu. Jadi kita agak sulit untuk menjadi pemenang, tetapi ternyata ada satu klub
gokil
yang tidak melepas pemain terbaiknya karena memang tidak punya pemain yang baik-baik amat gitu. Tapi kalau kita lihat secara objektif gitu ya, Frank Baumann bersama Werder Bremen ini gue rasa menjalani musim panas yang juga cukup baik. Bagaimana mereka bisa menyiapkan tim yang tadinya di kasta kedua kemudian ke kasta tertinggi, dan sejauh ini di 5 pertandingan bermain cukup baik, bahkan mengalahkan calon juara ya Borussia Dortmund dengan hanya mengeluarkan 4 juta euro selama musim panas. Mereka mendatangkan Jens Stage, kemudian sisanya gratis, Michel Weiser, Lee Buchanan, Oliver Burki, Niklas Stark, dan juga Amos Wiper. Lu sebagai fans Werder nih, Ger, bagaimana pendapat lu tentang bursa transfernya Bremen nih?
Gue setuju sih. Sebenarnya gue setuju saja gitu ya. Misalkan ini absolut adalah Werder Bremen salah satu pemenang di bursa transfer kali ini. Untuk mempertahankan ada Jiří Pavlenka, yang itu salah satu yang paling penting ya. Dia tadinya udah mau habis tuh kontrak di akhir musim dan berhasil ditawarin kontrak baru, terus juga ada Milos Veljkovic kontrak baru juga. Yang sebenarnya kehilangan adalah sosok Omer Toprak menurut gue.
Walaupun ya justru menurut gue advantage sih.
Walaupun
Bremen bebas Toprak.
Kalau untuk musim Omer Toprak jago banget ya.
Tapi enggak untuk Bundesliga.
One of the best. Terus dia kan juga kapten gitu. Secara leadership di lini belakang gue lihat musim ini agak kehilangan sih. Marco Friedl masih hit and miss lah. Dia masih 24 tahun dan secara leadership masih bagusan Omer Toprak. Cuman memang umur 33 ya Omer Toprak kalau gak salah, itu ya pasti udah declining lah setelah itu. Dan untuk bermain di level teratas mungkin masih hanya bakal di sekedar squad player, karena emang tadinya ditawarin untuk jadi squad player tapi dia gak mau, makanya bergabung dengan Nuri Sahin di Antalya Spor.
dan Smelzer juga ya,
Smelzer jadi asisten. Dan si Marvin Dux, terus juga Niklas Füllkrug dipertahankan. Ini menurut gue udah layak lah dibilang level Bundesliga gitu. Terus ada Michel Weiser yang didatangkan juga gratis dari Leverkusen, walaupun sempat ada drama ngambek-ngambek. Jadi sebenarnya secara squad inti sih nggak ada banyak upgrade gitu, paling cuma Amos Wiper doang, lagi-lagi gratis dari Arminia Bielefeld. Kita tahu dia juga salah satu back muda, pernah jadi salah satu back muda terbaik di Jerman lah, pernah jadi tim U21-nya juga. Tapi kedalamannya musim ini justru bertambah nih. Niklas Stark yang musim lalu di Hertha Berlin, gak tahu mainnya sering apa enggak, musim ini di Werder Bremen masih jadi substitute doang. Terus Jens Stage, ada Oliver Burk, sama satu lagi Lee Buchanan. Ini menurut gue sangat menambah kedalaman Werder Bremen yang tadinya emang level 2 Bundesliga lah musim lalu.
Dan sebenarnya yang harus diapresiasi dari Frank Baumann adalah dia tahu apa yang dibutuhkan. Dan kemudian dia tahu bagaimana budget yang dimiliki oleh Bremen gitu dalam menentukan target, karena kan misalnya kita bahas Jan Stegen ini kan sebenarnya bukan pilihan, bukan opsi pertama ya.
Iya, karena opsi pertamanya
siapa? Freddy Kausnes.
Oh iya, musim lalu.
Yang musim lalu sempat tapi kan enggak dapat gelandang tuh sama
si Oliver Burke juga pilihan kesekian karena tadinya Kiere.
Iya, dan Kofi Kiere tuh juga gagal nego walaupun cuma sekitar 3 juta euroan ya.
Gagal memang... nego 3 juta euro ya.
2 juta. Si Werner nyampe 1,5 dijualnya 3,5 ya.
Iya. Jadi memang Bowen nih tahu apa yang dibutuhkan Bremen dan dia juga tahu bagaimana kapasitas klub ya, Dri. Dan akhirnya tidak memaksakan seperti pada musim-musim sebelumnya, dan menurut gua skill negosiasinya Bowman juga cukup bagus ya, kayak si Weiser tuh dibiarin dulu aja balik ke Leverkusen akhirnya bikin masalah di Leverkusen,
bikin masalah sendiri ya,
bingung sendiri
Leverkusennya harus ngegaji nih orang gitu kan, daripada gitu
tapi udah bikin onar
gitu, iya akhirnya dilepas gratis gitu, bahkan di Bremen-nya musim lalu juga inti kan gitu,
inti
jadi memang Bowman ini cukup bagus ya skill negonya dan dalam menentukan target, tetapi menurut tuh apakah dengan apa yang dilakukan Bremen ini sudah cukup untuk kemudian membuat mereka bisa bersaing di zona UCL? Enggak deh. Zona papan atas lah.
Papan atas. Sama aja UCL.
8 besar, 8 besar.
Kalau gue lihat sih memang impact dari beberapa pemain baru ini, ya gue nonton sih jujurnya cuma satu pertandingan ya. Cuman
tapi impress kan lu sama Libukan
dan Fulkrug. Iya, benar.
Fulkrug nge-shoot mulu.
Nah, ini juga Fulkrug bahkan power header dari posisi jauh dari gol tetap dipaksa sudut gol. Cuman kalau mau lebih serius, ini Burke sama Libukanan nih kan dari tim pesakitan lah ibaratnya. Kalau Burke sih bukan tim ya, dirinya yang pesakitan kan. Di Liga Inggris cuman kalau enggak salah baru cetak 2 gol dari hampir lebih dari 40 laga. Terus juga sempat pindah ke Leipzig gagal, sedangkan Libukanan walaupun selalu tampil mulu untuk Derby County, derbynya sendiri lagi banyak masalah gitu. Jadi ya benar, Bowman pintar dan mencari peluang gitu. Dua pemain ini pasti ingin mengganti timnya dengan suasana yang lebih oke untuk menunjang karir mereka. Burke walaupun lebih sering jadi super sub ya, Ger, ya. Selalu punya impact bagus. Libukanan juga menurut gue udah membantu serangan juga oke. Dan Amos Pieper untuk sekelas back yang... Ini gratis ya, Ger, ya?
Gratis dari Bielsa.
Ini mantep sih, solid. Punya leadership yang bagus. Dan gua rasa yang paling berasa banget impact-nya sih emang Mitchell Weiser ya. Seperti mungkin udah kayak prime Cafu nih. Karena menusuknya tuh gimana ya, Jay? Sangat efektif banget gitu loh.
Dia kadang main ke tengah gitu.
Iya,
gak cuma di
bisa
pinggir
dari
doang.
Kanan, bisa masuk, bisa penetrasi ke tengah. Umpan-umpannya juga bagus, decision making-nya ya, memang dia pemain senior di Bundesliga juga, jadi benar-benar menambah hal-hal yang dibutuhkan oleh Werder untuk paling tidak bisa terhindar dari zona degradasi. Makanya walaupun ada perdebatan di antara kita, gue tetap gak masalah untuk Werder masuk ke tim yang pemenang di bursa transfer kali ini.
Weiser itu kan juga ini kan, dulu digadang-gadang the next Ribery di Bayern Munchen. Serius, di Bayern Munchen aja kan?
Iya.
Di Bayern Munchen
ya. Cuman memang ya itu gak bohong sih, karena memang di Bremen sangat membutuhkan pemain tipikal Weiser.
Tapi the next Ribery gak bohong, ya bohong lah. Kan sekarang di Bremen, kalau dia the next Ribery dia sekarang di timnas Prancis. Di
Salernitana nanti.
Stephen Ribery. Stephen
Ribery. Tadi kan winners, sekarang kita bakal bahas tentang
losers. Lebih gampang sih losers ya.
Losers lebih gampang. Dari yang pilihan paling gampang dulu aja kali ya. Ini sudah sangat pasti yaitu Bochum ya, karena memang skuadnya sangat downgrade. Bahkan
tipis banget ya.
Bahkan parahnya tuh gini, maksud gue skuad tahun lalu tuh udah kecil market value-nya. Sekarang jadi tambah kecil. Turun padahal dia bukan tim promosi lagi gitu. Jadi dia masih jadi tim dengan market value terendah, bahkan lebih rendah dari musim lalu karena memang ditinggal oleh empat pemain kuncinya langsung, yaitu Armel Belakocap, Maxim Lights, Milos Pantovic, dan juga Sebastian Polter. Ini sebenarnya tidak perlu dijelaskan, tapi mungkin lu bisa sedikit Ger menggambarkan bagaimana runtuhnya skuad Dortmund musim ini, Bochum musim ini.
Bochum ya itu sebenarnya dulu udah cukup menjelaskan dengan terperinci ya, cuman ya lagi-lagi Thomas Reis mungkin dikecewakan lah dengan manajemennya. Tapi ya kita tahu tim dengan stature sebesar Bochum nih nggak bisa berharap banyak dengan manajemen, nggak bisa berharap banyak dengan pemain baru gitu. Jadi ya memanfaatkan pemain yang ada Dan secara kualitas pun sebenarnya ini emang papan bawah Bundesliga sih. Dan bahkan layak di Bundesliga 2 menurut gue.
Di Bundesliga 2 juga belum tentu bisa di papan atas ya.
Iya, karena Bundesliga 2 lebih wild lah gitu. Yang datang cuma Philipp Forster dari Stuttgart. Ini pemain Stuttgart yang juga memang gak pernah jadi pemain inti di Stuttgart. Stavridis juga ya bisa dibilang mungkin dulu wonderkid. Cuman sekarang ya udah 28 tahun. Udah kemana-mana juga gak pernah jadi pemain utama juga kan. Pernah ke Stoke City ya. Iya, yeah, pernah Stoke City.
Dan bagaimana dia dibuang oleh tim sekelas Augsburg juga sudah menjelaskan.
Iya benar. Terus beli Lis Muse, ini temennya Oli Burg, cuman kayak lebih gagal musim ini.
Ini David Ngok 2.0.
Iya, di Sheffield dulu. Dan yang paling parah ya menurut gue kehilangan Sebastian Polter, yang mana mereka dia adalah lumbung golnya Bochum lah. Ketergantungan gol sama Polter musim lalu tuh tinggi banget, hampir 30%-an. Gantinya Philip Hoffmann. Philip Hoffmann ini ya mungkin dulu pernah jadi timnas U21 ya kalau enggak salah, Philip Hoffmann. Zaman-zaman pernah main di Brentford kalau enggak salah, setahu gue. Dan datangnya dari Karlsruhe, yang pemain yang tim musim lalu di 2 Bundesliga juga enggak bagus-bagus banget. Cuman dia ya, pernah mengejutkan sekali, cuman ya peringkat 8, peringkat 10 gitu-gitu doang. Jadi menurut gue Bochum ya parah banget sih musim ini. Mungkin tidak separah Greuther Fürth, tapi ya lebih sedikit lah.
Itu tidak tidak mengangkat juga sih. Dan pemain juga kan kayak Wasai Tutu, yeah. Si Saidi Janko menurut
bukan,
emang,
bukan pemain kelas Bundesliga.
Iya, ini apakah Bochum juga cuman nyari pemain yang tersedia di market, atau memang dia juga udah pasrah dari?
Aduh ya, kalau kita pernah main Football Manager dengan tim-tim kayak gini sih, memang opsinya hanya pemain ratusan ribu euro atau pemain gratisan sih.
Iya betul.
Dan ya udah pasti dengan budget segitu yang gue bilang tadi, ya siapa gitu. Akhirnya justru pemain-pemain yang di Bundesliga aja jadi pemain bangku cadangan, macam Forster sama Stavridis. Lis Muse juga udah berapa musim gak gacor-gacor banget di Sheffield. Philip Hoffmann ya punya pengalaman, tapi secara rasio gol pasti akan sulit mencetak gol di Bundesliga. Janneson walaupun juga dulunya wonderkid, tapi bisa dilepas oleh Köln. Gue rasa udah punya alasan tersendiri kenapa dia dilepas. Jadi dengan melepas Bela Kocap senilai 10 juta euro, terus juga ada Maxim Les 3,5 juta euro, yang gue kecewa adalah kenapa Bochum sama sekali tidak membeli pemain yang at least harganya udah mencapai jutaan euro lah, untuk menambah kualitas tim yang dari musim lalu aja sudah keajaiban bisa lolos, malah diperlemah di musim keduanya.
Oh, mungkin gitu. Ini Dri ingin membuat keajaiban yang lebih ajaib lagi.
Bisa jadi, benar.
Dan menurut gue tim yang musim lalu struggle juga ini menjadi losers ya. Bagaimana mereka sempat membuat keajaiban juga lewat gol Wataru Endo di pekan terakhir, tapi ternyata musim ini bursa transfer mereka tidak lebih baik dibandingkan musim lalu. Karena musim lalu kan Kalajic cedera ya pada musim panas, kemudian ditinggal oleh Nicolas Gonzalez di posisi striker. Musim ini mereka ditinggal Aurel Mangala ke Nottingham Forest dan juga Sasa Kalajic ke Wolverhampton Wanderers. Ini VfB Stuttgart yang memang ternyata skuadnya justru jadi downgrade lagi, Ger.
Iya, dibanding musim lalu terutama Kalajic sih ya. Dan sebenarnya untung sih Borna Sosa juga gak jadi kejual ya, karena padahal rumornya udah banyak banget tuh. Diincar City, diincar
Inter juga.
Inter ya, diincar.
Karena ini sih, karena Sosa tuh gak jadi ke Inter karena Gosensin juga gak jadi ke Leverkusen akhir-akhir.
Iya benar-benar. Tapi yang paling kerasa sih Sasa Kalajic. Sebenarnya kenapa, sebenarnya misalkan Kalajic gak cabut, menurut gue ini masih gak termasuk losers lah. Karena emang Kalajic nih pemain kunci banget di Stuttgart, salah satu pemain yang bikin banyak gol juga di Stuttgart. Dan sayangnya cabutnya tuh akhir-akhir banget di bursa transfer, jadi mereka gak punya banyak opsi, gak punya banyak waktu untuk nyari pemain baru penggantinya yang datang. Makanya Sehro Guirassy, ini pemain yang dulu di Bundesliga di Köln masih berwarga negara Perancis, sekarang udah jadi warga negara Guinea. Ini kan menunjukkan downgrade dong.
Tapi kan dulu di Guinea main sama Nabi Keita.
Oh iya,
Guinea sama. Hah? Guinea lambangnya beda tadi gue liat. Lambang negaranya beda.
Guinea-nya Katulistiwa kali ini.
Oh, Equatorial Guinea.
Iya, bisa jadi ya sama Bakayoko ya.
Iya.
Itu pas Central Afrika ya.
Ya pokoknya itulah ya.
Pokoknya itulah. Berarti kan menunjukkan ini pemain tidak ada progres menanjak gitu ya. Dari Wonderkid Call yang mana kita tahu U21 Prancis kalau gak salah dulu. Digadang-gadang the next Modest, the next John Cordoba tapi gagal di call. Terus juga akhirnya musim ini pun kemarin cadangan. Akhirnya si Mafumpa siapa sih? Silas Katompa Mafumpa balik jadi striker lagi nih. Karena mungkin Bona Sosa udah sembuh, jadi wingbacknya jadi Bona Sosa lagi. Terus secara pertahanan juga tipis banget sebenarnya nih. Cuman ada Mavropanos, Anton, Hiroki Ito sebenarnya CB yang pemain tuanya gitu, pemain seniornya. Sisanya Antonis Aidonis udah satu doang CB. Makanya dia kan pakai 3 back nih. Masalahnya dia pakai 3 back, apakah bakal bisa bertahan? Mungkin ya Karazor bisa jadi CB sih menurut gue. Tapi ya itu tadi menurut gue memang lebih menurun dibandingkan musim lalu, walaupun di gelandang ini lumayan lah banyak pemain-pemain muda yang lebih energik kayak Ahmada, Enzo Milo juga musim lalu kalau enggak salah cedera baru balik lagi. Terus juga di lini depan ya Thiago Thomas masih ada, cuman ya
belum main-main lagi ya Thiago Thomas masih cedera ya.
Cuman ya itu tadi Kalajic enggak tergantikan sih.
Girassi itu juga tahun lalu itu enggak inti kan di Ren itu dia kalah bersaing sama Gaetan Laborde sama Martin Terrier ya yang canggih banget. Dan memang gue enggak ngerti sih ini kenapa bisa mendatangkan Girassi. Gue sempat excited ketika Stuttgart ini digosipkan ingin merekrut Ludovic Ajor dari dari Strasbourg.
Itu mungkin sepantaran.
Iya, Pak, sepantaran tinggi dong.
Sepantaran umur.
Iya. Tapi sepantaran juga sih tingginya. Skill-nya Ludovic juga. Tuh 198 cm. Gue juga wah ini gaya main bakal cocok banget. Tapi ternyata justru mendatangkan Girassi. Menurut Dri, apa sih yang akhirnya membuat Stuttgart begitu struggle untuk mempertahankan para pemain intinya khususnya Sasa Kalajic?
Ya gue rasa Orel Manggala terus Sasa Kalajic kan memang pindah ke Inggris ya. Ya sampai detik ini Liga Inggris akan menjadi liga terbaik dunia. Jadi gue rasa hal yang sangat masuk akal kalau para pemain ini sekalinya ada tim Inggris dari manapun yang main di Premier League pasti kemungkinan besar akan pindah. Cuman yang gue gak suka dari Stuttgart adalah sama sebenarnya kayak Bochum, punya banyak uang, kemarin juga di detik-detik akhir lolosnya kok kayak tidak berkaca kepada musim sebelumnya bahwa tim mereka ini punya banyak kelemahan. Nah sekarang kan udah punya banyak dana, kenapa gak diinvestasikan dengan pemain yang menurut gue punya kualitas biar Stuttgart juga bisa lebih lama bermain di Bundesliga gitu. Beli pemain macam Juan Jose Perea, Luka Pfeiffer, Seru Girassi. Ini kan belum punya pengalaman yang bisa ibaratnya memberikan suntikan kekuatan atau suntikan moral yang lebih gitu dibandingkan pemain yang harus dijual kayak Sasa Kalajic kan memang sudah dirumorkan aja kan pindahnya ke MU lah, ke Bayern walaupun akhirnya ke Wolverhampton. Jadi dari segi kualitas ada penurunan yang cukup jauh antara pemain yang dibeli sama pemain yang dijual. Padahal mereka punya uangnya untuk membeli pemain berkualitas. Itu yang menurut gue membuat Stuttgart nih jadi pecundang lah di bursa transfer kali ini.
Kalau gue sih emang terlalu telat aja ya, mereka menahan Kalajicnya terlalu lama.
Agak terlalu kelamaan ya.
Jadi memang ya udah tidak ada opsi lagi di bursa transfer.
Makanya
ya.
Makanya Seru Girassi.
Dan Girassi datang. Tapi kita tunggu Girassi masterclass.
Ya paling itu aja tadi, winners and losers, dua pemenang, dua pecundang ya, karena kalau bikin tiga kayak panjang banget dan agak makin susah lagi nih kita
mencari winner,
mencarinya karena winner susah banget sih tadi juga kita nyarinya. Tapi ya mungkin ada versi lain dari kalian, mungkin boleh di komen nanti. Dan ya semoga saja ya bisa lah Stuttgart. Gue sangat ini sih maksudnya menyayangkan lah kalau misalkan Stuttgart degradasi gitu ya. Kalau bokong nggak apa-apa. Ada teman lagi gak aja?
Minggu ini Spieltag ulang tahun.
Oh iya benar.
Yang keempat bakal ada nggak ada apa-apa. Gak ada.
Kita ya udah nggak tahu ntar kita pikirin dulu.
Pokoknya tungguin aja dah.
Tapi ya.
Tapi kalau ditungguin juga nggak ada apa-apa.
Nggak ada apa juga.
Kecewa gitu, yang
paling diwarnai dengan big match ya pada 10 September di saat kita ulang tahun itu ada RB Leipzig versus Borussia Dortmund. Ini jadi the biggest match of the week dan juga Europa Night Football juga udah balik. Yoi. Ya di tengah pekan ini.
Dortmund Union bakal menjajal tribun berdirinya tuh untuk pertama kalinya di Eropa, gokil. Pekan ini dibuka juga oleh Werder Bremen, semoga bisa masuk ke 5 besar nih kalau menang kayaknya. Sama pokoknya kayak Bayern kalau menang. Dan DFB Pokal juga udah keluar drawingnya, semoga aja mungkin lah ntar kita lihat aja apakah salah satu dari kita bakal ada yang di Kompas TV lagi ntar. Let's see aja gitu. Paling gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan cabut.
Gue Reza cabut.
Gue Adrian cabut.
Sampai jumpa di episode 2 Spiltak berikutnya.